እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ሰብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 መስከረም 2023 ወይ ድማ 12 መስከረም 2016 ዓ.ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነዋና ብቐንዱ ኣብ ሓደ ጉዳያት ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በበይን ፌስቲቫላትን ምትእኽኻባትን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ጎነፅ ክረአ ጸኒሕሎም። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከም ዘቤታዊ ዓመፅን ነፍሰ ቐትለትን እውን ብሕልፊ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ክረአ ጸኒሒ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣሸቓሊ ተርእዮ ሓሳባት ከካፍለና ንሎሚ ክኢላ ስነ ልቦና ጥዕና ኣእምሮ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ጋሻ ገርና ኣለና። ካብ ኤርትራ ትሒዙ ዶክተር ያቆብ ኣብዚ ዓውዲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ኣብ ክፍሊ ስነ ልቦና ኣብ ማእኸል ጥዕና ኣእምሮ ተምሃሮ ይሰርሐ ኣሎ። ዶክተር ያቆብ ብተወሳኺ እውን ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ተስፋ ሃውስ ዝሰየሞ ማእኸል እውን ከፊቱ ብቐንዱ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒክ እውን ከፊቱ ኣሎ። እምበኣር ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ናብ ዝተገብረ ዘተ ክመርሓኩም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋልል እዩ።
ዶክተር ያቆብ ተኪኤ መስራትን ዋና ኣካል ስራሕን ተስፋ ክሊኒክ ከምኡ መምራብ ዩኒቨርስቲ ፈን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምኳንካ ብጣዕሚ ምስግን ብሕጂ ኣብ ጋሻ ንዖንካ ኣለካ። ስለዚ ብዛዕባ እታ ክሊኒካ ዝምልከት ካል እዋን ኣሊመካን ርና ሕጂ ግን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይከዓ ተማሳለ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዘሎ ብዛዕባ ኣራዳድኣ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣብ ዝተሓዛርስ ሲና ክንዛረብ መጀመርያ ክብረት ኣብለይ
ኣንለይ ኣብርሃም ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ
እስኻ ኣብዚ ዓውዲ ስነ ኣእምሮ ምዕባን ከም ስራሕ ከመጠን መጀመርያ ኣብዚ ዘሎ ገጋር ትብሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ እናትካ ኣራዳዳ?
ኣይ ቲንክ እቲ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብኩሉ እቲ መዳያቱ ክንዛረበሉ ከለና ጌጋን ፅቡቕን ኢልካ ክትፈላለዩ እኳ ኣሸጋሪ እንተኾነ እቲ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ንዓና ኣብ ኣረዳድኣ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግራትን ምስኡ ስዒቡ ድመፅእ ተኸታቲሉ ዝኸይድ ሽግራትን ኣፍልጦና ክዓቢ ኣለዎ። ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሽግር ኣብ ዘጓንፈካ ኣፍልጦ እንተሃሊካ ብዛዕባ እቲ ሽግር ኢኻ ፍታሕ ክትፈጥረሉ ትኽእል። እንድዕር ብዛዕባኡ ፍልጠት ዘይብልካ እንተኮይኑ ኣረዳድኣኻ ድሩት እንተኮይኑ ወይ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ እውን ብሕንከት ዝተላዕለ ይኹን ወይ ብሕፍረት ወይ ከዓኒ ብጭቆና ይኹን ብካልእ ተፀልወ ዝዓግተካ እንተኮይኑ ፈውሲ ክትረክበሉ ይትኽእለኒ ኢኻ። ሕብረተሰብና ከዓኒ ማዕረቲ ፅቡቅ ባህሊ ደለዎ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ሽግራት ክኸውን ከሎ ክዛረበሉ ይደለኒ። ከቢድ እዩ ኣብ ከምዚ ሎ ኢልካ ቁፅሪ ክትዛረብ ብተሞክሮ ኣነ ብውልቀይ ክርዮ ከለኹ ግን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ካብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ትምህርቲ ጀሚረ ስጋብ ሕጂ እቲ ደለኽዎ ክርዮ ከለኹ ናይ 20 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ውሕድ እዋን ኣይኮነን። ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዝረኣኽዎ ቅድሚ ክንደይ ዓመታትን ሕጂ ምስቲ ፅልዋ እንዳበዝሐ ዝኸይድ ደሎ እቲ ቴክኖሎጂ እንዳዓበየ ዝኸይድ ሎ ድርዮ ደለኹ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤረቆ ኣብ ካልእ ቁርብ ፍልይ ይብል ከም መጋናዘቢ ንክኸውን ኣብ ቅድስቲ ማርያም ድመፅእ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ተሸፊን እዩ ድመፅእ። እዚ ብዙሕ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ተዛሪበሉ ነረ ቁፅሪ 9 ተሰቂሉ ድዩ 12 ተሰቂሉ ኣውቶቡስ ናብ ሰንበል ክኸይድ ከሎ እታ ናይ መወዳእታ ፌርማታ ክበፅሕ ከሎ ወይ ቆቢዕ ገብር ወይ ተሸፊኑ ታ ጎፅ ሸፊኑ እዩ ናብቲ ቅድስ ማርያም ዝኣቱ። እዚ ሕጂ ትፅልዋ ድፈጥሮ እዩ ከይብሉኒ ተፀሊሉ ከይብሉኒ ብፍላይ ብናይ የስመራ ቋንቋ ክትሪኢ ከለካ ከይዳቶ እንዲ ኣለ ቁይሱ እንዲ ገለ ድብል ነፃልን ፈላላይ ድኾነ ቃላት ኢና ንጥቅ። ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ግን ብጣዕሚ ማእለያ ዘይብሉ ሰብ ኣነ ብውልቀይ ከእንግዶ ዘይክእል ብዓቕመይ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕቶታት ኣልዕል እዩ ክፈልጥ ደሊ ክመሃር ደሊ ኣብ ነፍሱ ድርዮ ኣብ ደቆ ድርዮ ኣብ ሕብረተሰቡ ድርዮ ብብዝሒ ሕጂ ትሕቶን እቲ ልዝብን እረአ ኣሎ ብልክዕ ኣብቲ ክንበፅሐት ዘለና ደረጃ በፂሕና ኢና ኢለ ክዛረብ ኣይክልኒ ብዙሕ ኣለና ስራሕ ማልያ ዘይብሉ ክንገብሮ ዘለና ኣሎ እቲ ለውጢ ግን ኣነ ብዓይነይ ድርዮ ብጣዕሚ ደስ ድብል ኢካትሪ ብኡ ከዓኒ ካብ ሰብን ካብ ሕብረተሰብን ኢኖ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ፈላለዩ ብዕድመ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ንእስ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ብዚ ወለዶ እዚ ሞር ኦፐን እዩ ነቲ ናይ ስናምሮ ሕቶታት ድመፅ ዘሎ ድፍር ኢሉ ክዛረበሉ ክእል እዩ እቲ ኣብ ወላዲ ደረጃ ዘሎ ሕጂ ወይ ኣብ ስድራና ደረጃ ዘሎ ግን ንክዛረብሉ ከማንስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ደቆም ደጓንፍ ነገራት ምስ ናይ ስናምሮ ተኣሳሰር ብዙሕ ፀቕጢ ፈጥረሎ ስለምንታይ ይሽገሩ ፀገም ክነሱ ብዛዕባ እቲ ፀገም ሸፊኖም ክኸዱ ተባብዖ ምንታይ ኢልና ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ካብኡ ናብኡ ከዓኒ ብዕድመ ፍሉይ ድበለ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ
ቅድሚ ናብ ካልእ ዕቱታት ምስጋር እዩ ናልባት ኣብ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ምሕዳር ደገ ዘሎ ኣዝዩ ዝውትር ዘሎ ቅድሚ ትዛረቡ ስታርስ ንስምዖም መን ኢካስኻ ፖለቲካዊ መርገፂኻ እንታይ እዩ ብንበፅካ ክፈልጡ ዘሉ ሞ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕተሉ ዘሎም ሰባት እንታይ ትመልፅካ መስካ ንዓስካ
እዛ ሕቶ እዚኣ ቁርብ ሕልኽልኽ ኢለ ያ ኣብርሃም ብዝተፈላለየ ኩነታት ክሪኦ ከላ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ዳያስፖራ ደሎ ክትሪኦ ከለካ ብብዙሕ ተፀልወይ ብፖለቲካ ብኣፈላላይ ናይ ዓዲ ይኹን ብስደት ይኹን ብትራማ ስናምራዊ ስምባደ ይኹን ትካልእ ዝፈጠሮ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ብትግርኛ ስቴሮታይፕ እንታይ ትብሎ ንድዕ ክትሕግዘኒ ንድዕር ክኢልካ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ መን ምኳንካ ካበይ ድመፅካ ኢኻ ምስ መንግስቲ ትውግን ዲኻ ተቃዋሚ ዲኻ ገለ ድብል ሕቶታት ነፃሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ናይ ሕድና ክንሪኦ ከለካ ብፍላይ ከም ህዝቢ ክንሪኦ ከለና እቲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ዝሓተ ደሎ ግን ፀግዒ ይድደሊ ደሎ ናቱ ይድደሊ ደሎ ንዓይ ትመስል ዲኻ ከኣምነካ ክእል ደ ምሳኻ ተፀጊዐ ክኸይድ ይኽእል ደ ወይቲ ዘለኒ ጭንቀታት ሲ ክተራግፈለይ ትኽእል ዲኻ ትሕቶታት ፈላላይ እኳ እንተመሰለ ብናይ ስናምራዊ ሕቶ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ ጭንቀት ተላዕለ እዩ ሓጋዚ ኮነን ግን እቲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ክሓትት ከሎ ነቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ቅልውላው ንከረጋጊ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ሓትት ኣብ ኣሜሪካ ድረ እውን ፍሉይ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ጥራሒልና ንዛረብ ኣለና ንዓናት ደገድሰና ዝኾነ ፀሊም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ክትሪኢ ከለካ ርኢ ኣቢልካ ጥራሕ ፀሊም እዩ ድራግ ድወስድ እዩ ቀታሊ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ባዕልካ ትውስነሉ ስቴሮታይፕ እዩ እዚ ምክንያቱ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ካበይ ድመፀ ዩ ሰብ እዚ ትምህርቲ ኣለዎ ዶ ይብሉን ሃብታም ድዩ ድኻ ድዩ መስተውዓሊ ድዩ ዋላ ዓሻ ድዩ ዝኩሉ ክትፈልጥ ስራሕ ኣለዎ ድኻም ኣለዎ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ይብሉን ንክፈልጥ ስለዚ እታ ንዕኡ ክተቃልለሉ ትኽእል እታ ሰንስቲ ህቦ ጥራሕ እዩ ዝሓትት ንዓና ግን ከም ህዝቢ ሞሃ ከም ንእሽተይ ሃገርን ብዙሕ ቅልውላው ዘለና ክትሪኦ ከለካ ነፃል ይኸውን ሃሳይ ይኸውን ክበካሲ ኣይክእልን ይትኸም ዓይነት ሕቶ እዚ ግን ሜይ ቢ ዕሞ ኣቢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ ውሽጣዊ ቅልውላው ድመፅ እዩ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ናብታ ክፅልዕቶ ክሰገር ሕጂ ውሽጣዊ ቅልውላው ካብቶም ቅድሞም ዝረኣዩ ምልክታት ናይ ውሽጣዊ ቅልውላው ወይከዓ ናይ ትሮማ እንታይ ምስሉ
ሕጂ ትሮማ ኢልና ክንዛረብ ከለና እቲ ስናምራዊ ስምባደ ብሎ ኣነ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ንሪዮ እቲ ስናምራዊ ስምባደ እንታይ እዩ ሓደ ዝኾነ ኩነት ኣብ ሂወትካ ኣጓኒፉካ እቲ ኩነት ግን ምስትናትካ ትፈልጦ ዘለካ ወይ ኣካይዳኻ ናይ ዓለም ኣካይዳ ይኹን ዘይጋጥም ኸውን ዘይጋጠም ምስኮነ ኣብ ውሽጢኻ ኣብ ስናእምሮ ኹን ዋላ እቲ ውሽጣዊ ስምዒታትካ ይኹን ኮንፍሊክት ትፈጥር ትጋራጮ ራይት ሕጂ ንኣብነት ክበካ ቆልዓ ኢልና ክንሓስብ ክህለና ሓፈሻዊ ቆልዓ ንጹህ እዋህ ኢኖ ናይ ኣምላኽ ፍጡር እንዳበልካ ፀፅቡቅ ኢኻ ትሓስብ። ስለዚ ቆልዓ ክትከላኸለሉ ክተፍቅሮ ክትኣልዮ ክትሓልዮ ይደለካ እምበር ክትጎርኦ ይኮነ ደለካ ንስኻ ግን ብስራሕካ ንኣብነት ውትድርና ኮንካ ዲኻብ ካልእ ቆልዓ ክትጎድእ ተተገዲድካ እንታይ ዓይነት ቅልውላ ክፈጥረልካ ክእል ንዓኻ ምስትስኻ ትፈልጦ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ተቆልዓ ትብሎ ወይ ኣተሓዛ ናይ ዓለም ትብሎ ምስኡ ስለ ዝጋጮ ደሎ ትትገብሮ ደለካ ንስኻ ትራማ ፈጥረልካ እዚ ትቅልውላ ንብሎ ኣለና ሓፈሻዊ ከዓኒ ኤርትራውያን ኢልካ ክዛረብ ከለካ ክንደይ መግዛእቲ ሓሊፍና ምስ ወዲ መፅእ ዓመፅን ጭቆናን ኣሎ ስደት ኣሎ ምዝ ደሎ ናይ ምሕደራ ሕጂ እውን ብዙሕ ሰብ ደይ ሰማዕ ኣሎ ክኸውን ክእል ካብኡ ዝተበገሰ እውን ስደት ኣብ ስደት ደጓንፈካ መገዲ ትሪኦ ብዓይንካ ዋላ ንዓኻ ተዘየጓንፈካ ግን ሕማቅ ትሪኦ እዚ ኩሉ እዚ ምስትስኻ ትፈልጦ ዘይጋጠምቲ ኮይኑ ኮንፍሊክት ትፈጥር ኣብ ሓንጎልካ እዚ ናቲ ትራማ ንብሎ ኣለና ሽዑኡ ንዕኡ ብኸመይኻ ኣዋሂድካ ምስ ሂወትካ ትኸይድ ዓለም ሕማቅ ኣይ ዲኻ ክትብል ሰብ ርጉም ኢኻ ክትብል ወይስ ገለ ሰብ ርጉም ገለ ግን ጥዕዩ ኣናበረጂ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ሕጂ እቲ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ካብ እቲ ስናእምራዊ ስምባለ ወይ እቲ ትራማ ክመፅእ ክእል እዩ ብሓፈሻ ከዓኒ ምናልባሽ እዚ ደይ ሓሰብካዮ ሕቶ ክኸውን ንኽእል ናፅነት ኢልና ኩሉ ግዜ ንዛረበሉን ንብህጎን ነገር እዩ ናፅነት ፍሪደም ንሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማዕረ ማዕረቲ እዚ ፈጥረልካ ፅቡቅ ነገራት ማዕረ ማዕሪ እዩ ከዓኒ ፀገማት ኣለዎ ናፅነት ሕጂ ኣብ እቲ ናይ ፖለቲካ ዲሞክራሲን ናይ ናፅነትን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ብውልቀ ሰብ ንርኣዮ ኣብ ከባቢኻ ናብ ምስ ኣዕርኽትኻ ኤርትራውያን ዝኾኑ ሳሓ ዝዓበይ ድዮም ካልኦት ናብ ሪስቶራንት ክትከዱ ከለኹም ነቲ ሰማዒና እውን ክሓቶ ድደሊ ናብ ሪስቶራንት ክንከይድ ከለና ሓደ ሰብ ድኾነ ይእዘዝ ለሰይ ድኾነ ደርሆ ምፃለ ይብል እቲ ዝተረፈ ዝበዝሕ ከም ናቱ እዩ ድብል ብዳንላ ኣውቶማቲካሊ ሽዑ ንሽዑ ምርጫ ክወሃብ ከሎ ናፅነት ክወሃብ ከሎ ጭንቀት ውስኽ እቲ ናይ ምውሳን ዓቕምና ድሩ ስለዝኸውን ሎ ስለዝውስኽ ከም ናቱ ኢልካ እቲ ጭንቀታትካ ተህደኦ እዚ ብዓብዪ ደረጃ ብሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ማዕር ማዕር እዩ ዝኸይድ እታ ናፅነት ዝበሃል ክትረክብ ከለካ ማዕር ማዕርኡ ክመፅእ ድኽእል ብዙሕ ፅቡቅ ኣሎ ንዕኡ በቲ ዝግባእ ከዘይ ሓብሒብካዮ መን ምዃንካ ስኻ ፈሊጥካ እንታይ ትዘድልየካ ደሎ ከም ህዝቢ ይኹን ከም ውልቀሰብ ከም ሃገር ተዘይ ኣሳሲኻዮ ናብ ጭንቀት እዩ በርሓካ እዚ ናብ ጭንቀት ንብሎ ኣለና ብዝተፈላለየ መገድታት ትርዮ ኣውቶሪታርያኒዝም ካብኡ እዩ መፅእ ዝበዝሕ ሰብ ምስቲ ጨቋኒ ተዋሂዱ ክኸይድ ትርዮ እዚ ካብ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላ ንብሎ ኣለና እታ ናፅነትሲ ቅልውላ ትፈጥረልካላ ራይ በንፃሩ ከዓኒ ናብ ዕንወት ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብ ባእሲ ናብ ምስሕሓብ ናብ ካልእውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ውልቀ ሰብ ኣብ ሰብ ሓዳር እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ጨቋኒ ሰብኣይ ተሃልዩ እታ ሰበይቲ እታ ኮይና ተጨቂና ትኸይድ እሞካ ጨቋኒ ምዃኑ እንዳፈለጠት ይ ናፅነት ኣለዋ ጠንጢናቶ ክትከይድ ድያ ኣብ ካልእ ክትሰርሕ ድያ ዋላ ሂወታ ክትመርሕ ድያ ኣለዋ ግን ብቲ ዝፈጥሮ ውሽጣዊ ቅልውላ ምስቲ ጨቋኒ ትፀንሕ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኢኻ ብካልእ ከዓነቲ ቀንዲ ኣዕናዊ ድብሎ ዓነቲ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላዋት ድፈጥረልና ከዓኒ ምስቲ ኣይዲሎጂን ኣይዶኖ ብትግርኛ ኣይዲሎጂ እንታ ክንብሎ ንኽእል ስነ ሓሳብ እቲ ስነ ሓሳብ ድፈጥሮ ነቲ ካሪክለም እዩ ካሪክለም ናይ ሓንቲ ሃገር ሰብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ተምሃራይ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ ኣብ ዓለም ክህልዎ ኣለዎ ካብኡ እዩ ድሰሓብ ኩሉ እዚኣ ንድዕር ብፅቡቅ ክምዕብል ድኽእል ህዝቢ ክትፈጥር ኮንካ በሊዕ ዝኾነ ህዝቢ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ከዓኒ ጎዳም ዝኾነ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እቲ ጎዳም ንብሎ ዘለና ክሪቲካል ቲንኪንግ ደይብሉ እዩ ሕጂ ምዚ ናይ ቅልውላዊ ኢልና ንዛረበሉ ዘለካ ኣውቶሜሽን ኣሎ ድበሃል ካብኡ መፅእ ነቲ ደሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ጥራሕ ትውሕጦ ቻለንጅ ከይግበርካ ከም ዘለዎ ክትውሕጦ ከለካ ወይ ድሁል ኮንካ ትኸይድ ከምዚ ናብ ዲፕሬሽን ዝሕሉ ኖ ላይክ ተገዛእ ትኸውን ወይ ከዓኒ ፈንጢስካ ክትከይድ ናብ ዕንወት ትኸይድ ዲስትራክሽን ሕጂ ትራማ ደለዎ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ማዕረ ማዕርዩቲ ቅልውላዊ ናይ ውሽጡ ፈጥሮ ደሎ ናብ መስተ ኸይድ ናብ ባእሲ ኸይድ ናብ ሂወት ምሕላፉ ንኸይድ ዝበዝሕ ሰብ ንሪኦ ኣብ ኮሚታት ደኣት እዩ ዋላ እውን ናብ ካሰክተር ዲኻኒ ሕጂ እዚ ተሓላሊኹ እዩ ዝኸይድ ደሎ ሚናልባሽ ትንኪ ትንኪ ኣቢልናየ ንኸይድ ንህሉ ንኸውን ሰብን ብዓብ ንትርዮ ኣብ ኩሉ ዝረአ እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ንሻላ ክኮልፈካ እዚ ሕጂ ናበት ብዙዕባ ናብ ኤሮጳ ርፊ ብዙሕ ሰብ ብኤሮጳ ኤርትራ ዝተዘኽ ዘሎ ነብሲ ቅትለት ባእሲ ኣብ ገዛ ዶመስቲካ ብዙሕ ግዜ ይረአ እዩ ነዚ ከመይ ትገልፆ ምስቲ ዘሎ ምስተክፍሎ ፅናሕካ
ሕጂ እዚ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ብላዕሊ ኢና ክንዛርብ ምክንያቱ ዓሚቕ ድኾነ መፅናዕቲ ስለ ደይገበርና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ሞከኣኒ ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኤሮጳ ዝኣተው ብፍላይ ሕጂ ኣነ ኣብ ናተ መፅናዕቲ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ገበርክዎ ክሪኦ ከለኹ ካብቶም መሕትት ቅረብ ኩሎምን ዝተፈላለየ ኢንተርቪው ገበርክብሎም ክንሪኦ ከለና ብስናምራዊ ጭንቀት ኮኑ ኣንዛይቲ ንብሎ ከባቢ 78 ካብ 100 ነይሮም ድሽገሩ እዚ ሕጂ ስናምራዊ ሽግር ኣለዎም ኣይኮን ክንብል ኣለኹ እቲ ምልክታት ናይ ጭንቀት ዝረኣየሉ እዩ ስናምራዊ ትካዘ ንብሎ ከምኡ ዲፕሬሽን እቲ ትራማ ንብሎ ከዓኒ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስናምራዊ ስምባደ ከባቢ 50 ካብ 100 ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ምልክታት ነይርዎ ሕጂ እዚ ክትሪኦ ከለካ እሞ ኣብዘይ ዓዱ ኣብዘይ ቋንቁ ኣብዘይ ባህሉ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳተን ኣብ ስካንዲናቪያን ደለዋ ቁሩና ኣብ ገለ እንደኸዶ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልዎ ምክእል ነቲ ዝሓለፈ ሽግራት ሰገርዎ ረሲዖሞ ዶኸዱ ወይስ ንዕኡ ንክፈትሕዮም ላዕሊን ታሕቲ ንድብሉ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ከም ኣብነት ንዕር ዝኾነ ናይ ስናምራዊ ስምባደቲ ትራማ ሃልይዎ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ከምዚ ኣነ ንስኻ ንዛረቦ ዘለና እንታይ ይኸውን ኣለኹ ስለምንታይ ባህረይ ድቕየር ደሎ ስለምንታይ የጭና ኣለኹ ድቃስ እንታይ ኮይኑ የዓብየኒኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ኮፍ ኢሉ ክሓትት ንድዕር ደይክኢሉ በጫቅ ድብሎ ሓደ ካብቲ ብቐፃሊ ንሪኦ በጫቅ ድብሎ ከዓኒ መስተ ብቀፃሊ ነቲ ጭንቀታትን ሽግራትን ዘሎ ንክትዓብስ ናብ መስተ ትኸይድ ምንፅርፃር ብቀፃሊ ድረአ ክትፃወር ዘይምኽኣል ጫውታ ክትፃወር ደይምኽኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮንቨርዜሽን ኢኖ ዝርርብን ካልእን ኣምስ ብፆትካን ምስ መዳቕስትኻን ምስ ካልእን ኣብ ዝካየደሉ ከዓ ክትፃወሮ ይትኽእልን ስለዚ ቀልጢፉ ሰብ ናብ ኣታክ ይኸይድ ናብ ባእሲ እዩ ዝኸይድ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ስናምራዊ ስምባደ ግን ዝበዝሕ መብዛሕትኡ ልዕሊ 90 ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምስ ዝፈልጦ ሰብ ይድባእስ ሓዊ ይኹን ወዲ ዓዱ ይኹን በዓልቲ ቤቱ በዓል ቤታ ይኹን ኣብቲ ዝፈልጦ እዩሱ
ሕጂኣብ ኣዶ ከብረካ ንሸይ ሕጂ እዛ ትመኒ ዘለካ እታ ብዙሕ እዋን ሲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ ክኸውን ክእል ናይ ውልክ ክኸውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ባራትኹም ባእሲ ንርኢ ማለት ተደጋጋሚ ባእሲ ንባዕሉ ክንዲዚ ዓይነት ባእሲ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ዝውትሉ ና ይመስለኒ ማለት ሕጂ ክሪኢ ከለዎ ኣብኤሮጳ ኣሜሪካ ይኑ ክሪኢ ሉስ ከምዚ ና ይመስለኒ ነዚ ከመይ ትገልፆ
ሕጂ እቲ ሓደ ፍልል ትሪኦ ስናምራዊ ስምባደ ዘለዎ ኤርትራዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ቻይኒዝ ይኹን ተመሳሳሊ እዩ እታ ፍልሊ ብእኩብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጎነ ስለ እንዓቱ ደለና ይንሕና ትፍሉይ ትገብሮ በርቲ ስናምራዊ ስምባደ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝረአ ነገር እዩ ብሰንክቲ ጭንቀት ንብሎ ዘለና ድመፅእ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ዝረአ ዘሎ ግን ውሕዳት ባህርያት ኣለዋ ዝረአያ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ናይ ምውሳን ኢኖ ምስ ናፅነት መፅ ናይ ዲሲዥን ሜኪንግ ኢልና ክንዛረብ ፀኒሕና ኢኖ ሰማዕትና ብዝተፈላለየ እንድዕርቲ ባህርዮም ኣስተባሂሎምሉ ክርእዎ እዮም ካልኣይ ብቐፃሊ ድሪኦን ኣብ ነፍሰይ እውን ዝረኽቦ ዋላ ብኣብ ካልኦት ዝሓቶ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ካልእ ፖሊስ ወይ ናይ ፖሊስ ዝተኸድነ ሰብ ወይ መኪና ኣብ ትሪእሉን ኣብ ትሰምዓሉ እንታይ ይስማዕካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ እታ ሂወቱ ክሓትት ከሎ ሽቁሩር እዩ ድብል ስንክፍ ይብል ዋላ ኣነ ምስ ብፆተይ ክዛረብ ከለኹ መጀመርያ ናይ ፖሊስ ሰብ ኣብታ መኪና ይኹን ሰብ ኣብ ዝርየሉ ኣውቶማቲካሊ ናብ ፖርቶፊል ይኸይድ ነይረ ታሴራይ ኣላዳ የልና ካበይ ኣምፅእ እዩ እዚ ኣነ ኣብ ባቡር ከለኹ ንድዕር ከምኡ ዓይነት ሽቁረራ ዝስማዓና ሃልዩ ምሃት ፖሊስ ንዓየ ሓተን እዩ ደሎ ኣብ ካል ዓዲ ዘለኹ ካበይ ኣምፅእ እዩ እዚ እዚ ብባህሪ ክትሪኦ ከለካ እቲ ስናምራስ ምባር ብሉና ትራማ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ኣብቲ ዝነበርካዮ ዓዲ ብሰንኩ ዝተፈጥረ ጭንቀትን ጥቆናን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣካላትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን እዩ ደሎ ረዳኒ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ድዕርሃሉ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልወካ ኢልካ ትሓስብ ኣብ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ እታ ናፅነት ኢልካ ትረክባ ዘለካ ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ጠንቂ ጭንቀት እያ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣምፃ ኣቢልካ ኣብ ሓደ ጭቆና እንተተእትዎ ፅቡቅ ገይሩ ክነብር ካኣለኮን ምክንያቱ ብከመይ ነቲ ጭቆና ነቲ ፃቅጢ ክብድሆ ክእል ፈልጥ እዩ ነታ ናፅነት ትበሃል ዘላ ግን ሓዳሽ ስለ ትኸውን ዘላ ወይ እውን ኣብሲልካ ስለ ደይትሪያ ዘለካ ናብቲ ትፈልጦ ቋንቋ ኢካ ተኣትስካ ናብ ብባእሲ ኹን ናብ ምግርጫ ኹን ንዓኻ ሂወት ክፈጥረልካ ዝኽእል ብጌጋ ብቁኑዕ ኣይኮነን ብጌጋ ነቲ ንዓኻ ክፈጥረልካ ዝኽእል ይኸታኣቱ ሕጂ ዝኾነ ዋላ ኣብ ከባቢና ክትሪኦ ከለና ስለምንታይ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ድባእሱ ስለምንታይ ከምስ ኣሕዋቶም ጥራሕ ድባእሱ ድብል መፅእ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለዎ ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ንዕቀት ወይ ተግሳፅ ካልእ ደይኮነ ድደልዩ ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሽግራት ሓሊፎም ድመፁ ምካ እዚ ንብሎ ዘለና ጭንቀታት ንድዕር ኣብ ነብሶም ተሰኪሞም ክዶ ሃልዮም ክሕገዙ ደለዎም እምበር ክንፀሉ ይኮኑ ዘለዎም በታ ሶም ፈልጥዋ ደለዎም ግን ብጎነፅ ጥራሕም ክፈትሕዋ ደልዩ ዘለዎ እታ ጎነፅ ግን ናይ መስተት ይኹን ናይ ድራግ ይኹን ናይ ባእሲ ይኹን ኩሉ ግዜ ናብ ጉድጓድያት መርሓካ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ስኻ ዘለካ ትመክሮ ኸ ኣብ ኤሮጳ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ወይ ካልእ ሃገራት ኣብ ስደት ኤርትራን ዘለዎን ከምኡ ዓይነት ሓገዛት ዝህባ ትካላ ብዙሓት ኣለዋ ዶ ወይ ኤርትራን ኣብኡ ናይ ምካድ ልምዲ ኣለዎም ዶ
ቁሩብ ክብል እብል እዮ ክትምልሰሉ ሕጂ ድንቃሳቃስ ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ኣነ ብዓቕሚ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ስናምሮ ትምህርቲ ዘለዎ ሓኪም ብህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ውሕዳት ኢና ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ምስቲ ዘሎ ጠለብ ክተወዳድሮ ከለካ ሰ ድጋጠም ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ነገር ኣነ ብብዝሒ ድሰርሓሉ ከዓኒ ብቋንቋኻን ብባህልኻን ሓገዝ ክፈጥረልካ ዝኽእል እቲ ድበለፀ እዩ ግን ማዕርዮ ከዓ ዋሕዲ ስለ ዘለና ነቶም ደቂ ዓዲ እንዳምሃርካ ኢኸ ትኸይድ ብሰንኪ እቲ ዋሕዲ ኢልና ዛረበሉ ዘለና ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ነቲ ቋንቋኻን ባህልኻን ዘይፈልጥ እንድዕር ኮይኑ ተሓኪም ናብ ጌጋይ ድመርሓከ ዝበዝሕ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበሉ ነረ ንዓና ከም ምዕለል ኮነና ብዙሕ ግዜ እንታይ ይሓትት ኣብ መንጎ ጭንቀትን ፀቕጥን እንታይ ፍልል እዩ ተርጓሚ ይህልኸውን ናይ ካብ ለሰይ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ትርጉምቲ ዝበዝሕ ክትርጉም ከሎ ፃውጢ ይድብሎ እጂ ነቲ ሓኪም ንስኻ እዚ ሰብ እዚ ፃውጢ ጓኒፍዎ ንድዕሪልካ ስትረስ ንድዕልካ ኖርማሊ ስትረስ ኣብ ኩሉ ሰብ ደጋጥም እዩ ደቅስ ይዕርፍ ማይ ስተ ገለ ይኽብለካ ጭንቀት ንድዕሪልካ ካልእ ሕቶ እዩ ረዲኻኒ ምስኣተ ኣሳሲራ ትኸይድ ከዓኒ ትራማ ዘለዎ ሰብ ታይት ብሎ እዚኣ ከዓ ምስቲ ጭንቀት ተኣሳሲራ እያ ትኸደላ ጭንቀት ንድዕሪልካ ሞ ከቢድ ሕማም ከለዎ ኣቕሊልካ ንድዕር ናብ ፃውጢ ወይ ናብ ጭንቀት ኣውሪድካ እያ ብግቡእ ትሰብ ሕክምኒ ይረክብን ረዲኻኒ ብግቡእ ሕክምና ይረክብን ብሰዓቱ ከዓኒ ኣገልግሎት ኣይረክብን እዩ ብሰንኩ ከዓኒ ጥዑያት ይኹም ተባሂሎም ካብ ሕክምና ድወፁ ሂወቶም ደሕልፉ ውሕዳት ኣይኮኑ ሕጂ እዚ ነቲ ሃገር ክነቀፊ ኢለ ወይ ነቲ ህዝቢ ኮንኩን ግን እቲ ፍልጠትና ክነካዕብት ኣለና ኢልና እተዛረብና ኣሎ ዓንተ ወይ ኣብይ ድመፅእ ኣነሲ ፀገመይ ክገልፅ ይኽእል ዶ እንታይ ይኸውን ኣለኹ መግለፂ ዝኾነ ንቃላት ከለኒ ዶ ካብኡ ከዓ ሽዑ ምዝ ንብሎ ዘለና ሓገዝ ከ ኣበይ ክረክብ ይኽእል እቲ ሓገዝ ናይ ምሕታት ከማን ናይ ገዛ ርእሱ ደካለ ሽግር እንዲ ዘለና ግን ኣበይ ክኸይድ ይኽእል እጂ ብብዝሒ ሰብ ፅሒፍ ዩ ላይክ ፌስቡክ ኹን ኣብ ካልእ ይኹን ኣንፎርቹነትሊ ንኩሉ ክምልስ ኣይክልኒ ኣነ ከማይ ድኾኑ ብዙሓትን ኣለዉ ከምኡ እውን ንሰም ክምልሱ ድኽእሉ ይኮነን ግን ናይ ግድን ኣይኮነንካ ናብ ሓኪም ክትከየድ ዘለካ ኩሉ ግዜ ባዕልካ ክትገብሮ ትኽእል እውን ብዙሕ ኣሎ ሕጂ እቲ ፍልጠትካ ክተካዕብት ክትውስኽ ግን ኣገዳሲ እዩ ውልቂ ይኹን ዋላ ብሕብረተሰብ ክንሪኦ ከለና
ምስኣል ግባብለ ሕጂ ኣብ ፌስቲቫላትን ኣብ ዝኾነ ካልእ ዝበምቲ ክኸብ ናይ ኤርትራን ተደጋጋሚ ጎንፂ ብሕሪ ብደገፍትን ተቐምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክረአ ከምኡ ሳብ ዕጃቡ ንርኢ ኣሎ እዚ ኣካል ናይቲ ትሮማዲ ከመይ ትገልፆ እዚ
ብናትያ ተሓሳስባ ቆንጭላ ኣቢልና ክንዛረቦ ጎነፅ ኩሉ ግዜ ናብ ፅቡቅ መገዲ መርሓካን እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ምስ ሓዊ ክጓነፅ ከሎ ስለምንታይ ኢልካ ትሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ብዝርርብ ክፍታሕ ኣይክእልን ድዩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል ንድዕር ሃልዩ ስለምንታይ ናብ ጎነፅ መርሕ ኣነ ንስኻ ናይ ፖለቲካ ፍልል ተሃሊና ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል ተሃሊና ስለምንታይ ዕርክነትና ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋን ዝኣቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክልዓል ክኽእል ኣለዎ እታ ዓንተ ወይ ተዛረብክዎ ገለገለ ሰብ እውን ሕጂ ክንፅል ወይ ክፀርፍ ኢለ ደይኮንኩ ካብ ኤርትራ ብስደት ይኖው ካብ ኣገልግሎት ሃዲሙ ካብ ካልእ ሃዲሙ ክንደይ ሽግር ሓሊፉ ናብ ኤሮጳ ኣትዩ ምስ መንግስቲ ደጋፍ ኸው ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ኢልና እተዛረብናይ ዓንተ ወይ ንሱ እዩ ካብቲ ዝሃደምካዮ ሰብሲ ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኣለካ ትፅጋዕ ኣለካ ራይት እስኻ ምስኡ ትፅጋዕ ተሃሊኻ ናካቲ ናይ ውሽጣዊ ቁልውላዊ ክትፃወሮ ስለ ደይከኣልካ ንዕኡ ከነፅረልካ ዝኽእል ክውስነልካ ደኽእል ሰብ ኢካ ትደሊ ደለኻ እቲ ኣውቶሪታርያን ንብሎ ዘለና በንፃሩ ከዓ ዋላ ተቃዋሚ እውን ይኹን ወይ ንእሳያስ ክትፀርፍ ኣለካ ወይ ከዓኒ ኣንፃርና ኢኻ ድብል ንድዕራ ተሓሳስቦ ሃልይዎ ብውልቁቲ ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረበኒ ደሎ እምበር ናይ ዕላማ ፍልሊ ኮነ ድዛረብኒ ሎ እዚ እቲ ሃዲእና ክንላዘበሉን ክንፈትሖን ዘለና እቲ ሰብ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝኮ ናይ ናፅነት ኢሉ ይዛረብ ህሉ ኸውን ኣነ ብውልቀይ ግን ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረብ ሎ ንሱ ስጋ ብዘይ ፈታሕናዮ ከዓኒ ሓደ ኮይና ክንከይድ ንኽእል ኣይመስለንን
ንጥዕና ስነ ኣእምሮን ምስ ጎነፅ ዝተተሓሓዘ ተርእዮን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ዝተካየደ ዘተ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና እውን ክንቅፅለሎ ኢና ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኑ እናመስገና ክሳብ ንረኽበኩም ንስኻትኩም ዘምሰኹም እኒኣፍ ወርቄ ብርኩምሸት